នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរទៅចា
៎កន្លងមកមានការរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីនិងបុរសកម្ពុជានឹងត្រូវបានគេជួញដូរទៅលើទូកនេសាទទៅធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរបង្ខំឲ្យរៀបការខុសច្បាប់មួយទៀតក៏មានករណីការងារដោយបង្ខំឬមួយក៏ការងារបែបទេសភាពនៅក្នុងវិស័យលោហិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងករណីការជួញដូរមនុស្សទៅក្នុងវិស័យបោកបញ្ឆោតទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលហៅថា Cyber Scam នឹងឯងហេតុផលនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតទី3នៃរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
មុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើការកើនឡើងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
ទី1ករណីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេជួញដូរទៅចិនយើងឃើញថាវាអត់មានការថយចុះទេបើទោះជាក្នុងកំឡុងពេលកូវីដក៏ដោយគឺស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងក៏នៅតែត្រូវបានគេយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនមិនមានជើងយន្តហោះក៏ប៉ុន្តែមានការបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងតាមផ្លូវគោកតាមប្រទេសវៀតណាមហើយឆ្លងទៅប្រទេសចិនអីចឹងទី2ករណីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមរឿងលោអត់ឬអីហ្នឹងក៏នៅមិនទាន់មានការដោះស្រាយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺមានរបកកំហើញមួយទៀតកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សពីដើមមកគឺកម្ពុជាគ្រាន់តែជាប្រទេសមួយឆ្លងកាត់ហើយនឹងប្រទេសជាប្រភពដែលត្រូវបានគេជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ទាំងខាងរបាយការណ៍សិមគេរបស់ទូទូអាសាសេរ៉ារបាយការណ៍សិមគេរបស់សាព័មមានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏បានលើកឡើងចំណុចហ្នឹងដែរហើយជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីថៃអ្នកការទូតថៃនេះគឺតែតែប្រកាសជាសាធារណៈថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបោកប្រឆោតមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនឹងភូមាអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់ជាផ្លូវការទៅជាប្រទេសនៃគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើវិធានការបោះរត់វិញគឺថាយើងនៅមានវិធានការខ្សោយក្នុងការចំណាត់ការទៅលើក្រុមជននៃការបោកប្រឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏ការចាប់ចម្រិតការជួញដូរមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នៅក្នុងកម្រិតទី3
តើកត្តាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នោះចា៎
ដោយសម្រាប់ការមើលឃើញមកខ្ញុំខ្ញុំថាទី1កម្ពុជាយើងហាក់ដូចជានៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើចំណាត់ការទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនចិនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្សេងៗទី2ប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយយើងឃើញក្នុងរបាយការណ៍ដែលគេរកឃើញហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនដែលមានឥទ្ធិពលរហូតដល់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមន្ត្រីធំៗអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សារដូចនេះគេបញ្ជាក់ថាទី1ការកើនឡើងនៃករណីជួញដូរមនុស្សហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅមានតិចហេតុផលដែលនៅតិចហ្នឹងគឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតថាការដែលរកឃើញថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះវាអាចជារឿងពិតបើសិនជាមិនមានអំពើពុករលួយទេខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏ជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចបន្តឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ឬក៏បន្តធ្វើទរណកម្មមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅពេលហ្នឹងឯងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរពិចារណាដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីពេលណាមកដែរចា
៎នៅពេលដែលកម្ពុជាបើកឲ្យមានវិនិយោគទុនចិនច្រើនសំណង់ចាប់ដើមកើនឡើងនៅកំពង់សោមនិងនៅខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងភ្នំពេញផងដែរយើងទទួលបាននៅករណីជនរងគ្រោះពីប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសនេប៉ាល់ស្រីលង្កាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវពីករណីគាត់ទៅសិក្សាពីករណីគាត់ទៅយើងបានរកឃើញមិនមែនតែរឿងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទេរឿងសេវាផ្លូវភេទនៅកំពង់សោមមានស្ត្រីជនជាតិចិនដែលត្រូវបានគេយកមកបម្រើសេវាផ្លូវភេទនៅកំពង់សោមហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួននៅពេលនឹងឯងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនទៅទៀតនៅពីក្រោយអ្វីដែលយើងដឹងកើនឡើងកាន់តែអាក្រក់ហ្នឹងប្រហែលជា3ទៅ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកំឡុងមុនពេល COVID-19 ហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែល COVID-19 ហ្នឹងក៏កម្ពុជានៅតែអត់ស្រាក់ស្រានដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះ
តើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរបៀបណាខ្លះដែរទៅចា
៎ការជួញដូរមនុស្សនេះវាមាន2ប្រភេទការជួញដូរតាមទម្រង់ដោយខុសច្បាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងជាមីខ្យល់ជាមនុស្សដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីទេគឺចាប់ផ្ដើមទៅបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីខ្មែរបុរសខ្មែរដើម្បីយកទៅលក់នៅថៃ nơi chân nơi mà lê nơi cà rê nơi tài văn chẳng thế có đôi chia chun chiết rồi có mê cho đá bọc cho pi chun chiết được tây màu bầm ra chỉ lợi thêm nơi bất thị cảm chia rồi mùi có vừa sự bạc xem xe nơi không bất thị cảm chia nắng nắng chấm nơi chỉ muối chấm nơi chỉ pi cứ ca chun đô tam bọc bòn sọc cho bạc cứ dân khơi miền cầm hôn mà chun nuốt tụt ban ở nhà bán pi cảm chia và tọp mó quạt chun rơ bị chia chun cảm chia rồi có as trade đừng bỏ cảm chia nắng tới hai từ cá hái và tọp mó đặt khnía thật nơi không lẽ khăn muối đòi càng ngày bằng không đòi cho bẹo ông nòng kì đòi
តើលោកយល់ឃើញដោយម្លេចដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយរយៈនេះមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសអាមេរិកក៏បានទម្លាក់កម្ពុជាពីចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនោះចា៎
មែនខ្ញុំខ្ញុំថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្ថានភាពពិតក៏ដែរកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឃើញករណីនៃការជួញដូរជាក់ស្ដែងយើងទទួលបានយ៉ាងម៉េចណាទាំងជនរងគ្រោះបរទេសទាំងជនរងគ្រោះខ្មែរហើយនឹងករណីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមហ្នឹងក៏ដូចជាមើលឃើញស្រដៀងគ្នាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋហ្នឹងក៏ឡោមមកយើងឃើញរដ្ឋហាក់ដូចជាមានចំណាត់ការតាមរដូវហ្នឹងគឺទៅលើតែត្រីតូចទៀតត្រីធំអត់ទេឧទាហរណ៍មួយកំឡុងពេល COVID-19 ពេលដែលថៃបិទព្រំដែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឡើងទីមួយចុះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឲ្យមានចំណាត់ការទៅលើអ្នកនាំពលករឆ្លងដែនទៅថៃនៅពេលហ្នឹងអាជ្ញាធរខាងខេត្តហ្នឹងបើខ្ញុំចាំចាប់បានមនុស្សប្រហែលជាប់200នាក់ជាងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃឯងយើងគិតមើលបើសិនជាករណីជួញដូរមនុស្សវាមានភាពស្មុគស្មាញណាចុះហេតុផលអីក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៅចាប់បានមនុស្ស200នាក់ជាងមានន័យថាអ្នកដែលនាំពលករដែលខុសច្បាប់នោះប្រហែលជានៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អាជ្ញាធររួចហើយប៉ុន្តែអត់ចំណាត់ការអីទេតតែមានបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ការហើយបើសិនជាគាត់ចាត់ការតាមធម្មជាតិមិនអាចទៅចាប់បានមនុស្ស200នាក់ជាងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងឯងដូច្នេះការជួញដូរមនុស្សនេះយើងឃើញមើលជនជាតិចិនមកដល់ពេលនេះទើបតែចាប់បានប្រមាណអ្នកឯងប៉ុន្តែករណីនេះនៅបន្តកើតមានចំណុចនេះខ្ញុំថារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានបកស្រាយពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាវាឆ្លោះប្រចាំងនៅការដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាយើងប្រទេសប្រភពនៃការជួញដូរប្រទេសឆ្លងកាត់ហើយឥឡូវនេះយើងដល់កម្រិតមួយទៀតគឺប្រទេសនៃគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្ស
តើការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅចា៎
ផលប៉ះពាល់ទី1គឺកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានមូលនិធិសង្គមមូលនិធិនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមួយចំនួនពីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USAID នេះឯងករណីជួញដូរនេះវាអត់មានអីចំណេញដល់កម្ពុជាទេគឺវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននឹងច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី1បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហើយឬក៏ជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយអ្នកនឹងត្រូវតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទី2អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកព្យាយាមអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងងើបផុតពីភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺវាអត់អាចសម្រេចបានទេបើសិនជាយើងមិនមានគោលនយោបាយប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សពិតប្រាកដមានន័យថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មក៏ដោយជួញដូរមនុស្សក៏ដោយគឺគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនជាប់ពាក់អំណរគេកាន់តែជ្រៅហើយធ្លាក់ខ្លួននៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងកាន់តែជ្រៅដែរកាលណាមនុស្សក្រទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាហើយប្រទេសហ្នឹងគឺអត់មានគេហៅថាធនធានសម្រាប់កសាងប្រទេសទេព្រោះធម្មតាការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយឬក៏ការតាក់ទាញវិនិយោគទុនហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលធនធានមនុស្សជាសំខាន់ដែរក្រៅពីកត្តាភូមិសាស្ត្រគឺមើលកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រដែរ
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នោះចា៎
ខ្ញុំថាទី1ឱកាសពួកអក្រិតជនហ្នឹងឬក៏ជនជួញដូរមនុស្សហ្នឹងតើប្រទេសហ្នឹងមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងដែរអត់ការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងដែរអត់អាចមានឱកាសពុកលួយសូប៉ាន់មន្ត្រីបានអត់បើសិនជាច្បាប់នោះទូរលុងយន្តការនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនឹងទូរលុងហើយការអនុវត្តច្បាប់នឹងក៏ទូរលុងមន្ត្រីមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុកលួយច្រើនគឺអានឹងជាឱកាសរបស់អ្នកជួញដូរមនុស្សហ្នឹងឯងទី2គឺមើលទៅលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនលោកបញ្ចប់បានត្រឹមតែបឋមសិក្សាឬក៏អ្នកខ្លះអានឈ្មោះខ្លួនឯងមិនត្រូវផងអញ្ចឹងទៅជាហេតុផលមួយងាយក្នុងការគេប្រជុំបញ្ចូលចំណុចទី3គឺរឿងភាពក្រីក្រកាលណាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រយើងងាយនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលគេបោកបញ្ឆោតដូចប្រហែលថាឥឡូវដូចនៅកម្ពុជាយើងប្រាក់ខែ192ដុល្លារប៉ុន្តែនៅថៃប្រាក់ខែគេឥឡូវនេះក្នុងខែក្រោយនេះរហូតដល់ 9.66 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាគេយកអានឹងយកមកប្រជុំបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យទៅធ្វើការនៅថៃគឺងាយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនដែលអ្នកមានហ្នឹងក៏គេសម្លឹងមើលចំណូលដែរ hệ phò nắng ở đại chân chích Tài Văn, chân chích Hồng Kông, mà lê ấy để cái sân nhà tha nên mà thư ca nơi với sai casino nắng lộ bảy online nhá, cứ đường ban prak khai vùng bảy phôn là vùng bốn phôn là ấy chẳng cái nè, à đào nắng hết đại chân chích nơi với tây hấp và đang ở đang còn chấp đam sầm lặng rồi, bởi chứ bộ sập mà vĩnh cứ vì miền cả ta pì đại chấm rối nhà miền cả chuyển đồ nước cả ta chấm rối hay đang cả ta đại tiền bộ chấm mũi nắng ở cả đại chấm rìu vào cái hàng đam tha và tây nắng ở toàn miền chấm trầm trớ hay cả anh vợ chấm miền kiếp thu lủng hay miền cầm rết nơi ông phơ phục luôn cô
nâng không phải tây cả mà chía khai na khá đại miền cả chuyển đồ mà nước nâng bằng khen mà nước khâu chấm áp cho đàn chuyển kê nước cha
cả lõm ở những miền khai khá cái hàng khai chưa cô đại còn đá buôn trầm trầm trong gọi nước chấm mới đã khơi ở miền phía khóc nia của mà này bị đau mỡ những cái tha khai nơi chị đại nghi những cái bỏ tới chán của bạn đấy thì bật chạy đánh xong bay đàn đâu phải quên của miền của vùng tràm của miền vùng thôn của miền tránh bờ này gì ông pi ca chuyên đô mà đâu phải chịu rót không ai từ cái quên cứ đang mà hơi phèm khai nó cứ hạ đôi diện sự điện cái đó lấy ca chuyên đô mà đâu pi khẳng cao châu mà cái cảm chị đại chỉ cụ đào nữa nhưng khi của vùng xóm nó chuyển cứ để xa đấy của vùng xóm nhưng khi nhé ở kia của vùng đại chân ban sang sóng nó ở lớn nó ở kia của chẳng off nó ban khai sang tha chẳng off từ chi ở kia muối sầm rạp ca chuyên đô ca bậc khang một đôi coi bạc ca thua từ đôi ca một đôi ca chập chùm đất một đôi lại lại anh ấy cứ chia chùm đôi mới đại diện của group rom anh mới tiếp bản đá khai mà chân nón đại miên casino đôi chia nở bản tin mình chế nở cọc cống hay nâng nở vật nâng chị đàm của bản đá của miên khai mà chân nón tiếp đá chia cả lại để cái stock tốc do chân đường group nắng do đạn là nâng đôi khai phù sát nâng chị đàm
hai đầu với ban chia khai bờ say nút khai giật khai cổ đá nâng khôn ca chuyển đồ một nút nâng bằng khang một nút coi chập bạc khang chừng kê nút cha
nơi khai bệ sơn nước miền chân chật chân ruộng nước chán rồi có nẹt vịnh dục tuần chân chởn dừng khơi nhé miền rừng cặp lập kia đằng ngày bành kia đằng ngày chẳng ca cúc rong từ lưỡi chân chật chân đằng ăn có thưa ơi ở nhà thôi không ai nó chưa có bao mình tịt đấy mà dạ có lòng mỏ nhé chúng ta ní cứ chia miền sầm đẹp và tịt cảm chi dưỡng đại dương sầm lăng khơi lùi tràn bế ai dừng bài ở chân chật chân mỏ vịnh dục đòi dừng ở toàn bàn tiếp chồng ជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងយន្តការក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានដិតដល់រហូតដល់យើងបើកឲ្យមានគេហៅថាគោលនយោបាយស្វ័យនិយោជន៍មានន័យថាជនជាតិបរទេសហ្នឹងក៏អាចរកស៊ីដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងមកទៅដើមការងារយើងឃើញប្រវត្តិនៃជនជាតិចិននៅពេលដែលលោកទៅប្រទេសណាមួយហើយបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងអត់មានការគ្រប់គ្រងដិតដល់នេះគឺនឹងរលាយទាំងធនធានធម្មជាតិឡើងខ្ញុំនៅចាំបាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងគឺតម្រៃជនជាតិចិនហ្នឹងគឺ smuggle ពួកតម្រៃហ្នឹងទៀតខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញអាជ្ញាធរខ្មែរក៏ធ្លាប់បានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនដែរក្នុងការបក្រាបអក្រិតជនរបស់ចិនឯហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកធ្វើការងារនេះជាយូរឆ្នាំតើលោកគិតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរមានវិធានការបែបណាខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះចា៎
ខ្ញុំថាយើងទៅហ៊ានអាកាសបើសិនជាមានមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សប្រកបមែនយើងត្រូវតែហ៊ានអាកាសក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីនឹងទី1ទី2យើងត្រូវហ៊ានក្លាហានក្នុងការបក្រាបជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរផ្លូវភេទអីលក្ខណៈដែលវាខុសច្បាប់យើងគួរតែមានភាពក្លាហានរឿងការទូតផ្សេងរឿងបក្រាបបទល្មើសផ្សេងអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេរឿងនឹងទី3ខ្ញុំថាប្រហែលជាមន្ត្រីយើងលោកនៅត្រូវការការបំពាក់បំពន់ជំនាញថែមទៀតក្នុងការបក្រាបបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធការឆបោកទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយថ្មីៗនេះខ្ញុំឃើញភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង USAID ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងដល់ជាថវិកាសម្រាប់កសាងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរបទល្មើសហ្នឹងចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានជំនាញមានសម្ភារៈមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឬក៏ត្រូវបានការពីដោយមន្ត្រីធំមន្ត្រីនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចក៏នៅមិនអាចទៅមានចំណាត់ការទៅលើជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែរតើតើយើងដកចេញនៅរបាំងហ្នឹង
ជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរឬទេចា៎
ខ្ញុំថារឿងការជួញដូរនេះកម្ពុជាមានដំបៅនឹងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2010មកយើងចាប់ផ្ដើមមានរបាយការណ៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរផ្លូវភេទហើយយើងមានលក្ខណៈភាសាខ្លះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងក៏នឹងយើងមានបាក់ចម្រុះនៅក្នុងសភាក្រោយមកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងមានបាក់តែមួយសភារបស់យើងមានបាក់តែមួយនឹងយើងឃើញករណីនៃការជួញដូរមនុស្សកើនឡើងហើយមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅយើងធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរពីបណ្ដាប្រទេសសេរីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្លាក់ដល់ ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងលាក់ដល់ស្ថានភាពអាក្រក់មួយក្នុងការជួញដូរនោះមិនតែរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែសូម្បីតែប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងក៏កំពុងតែមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងស្ថានភាពមួយអាក្រក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាវាជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាយើងត្រូវអាកាត់ត្រូវហ៊ានអាសាច់ផ្លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនេះមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញកុំឲ្យកាន់តែអាក្រក់ទៅក្រៅទៅបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចនឹងខាតប្រយោជន៍ច្រើនទាំងរឿងជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរបើសិនជាគេឃើញថាកម្ពុជាមានបញ្ហាគេផាត់ប្រជាពលរដ្ឋគេមិនឲ្យមកអាហ្នឹងក៏វាជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់សកលខ្មែរយើងវិញ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា